Aurre bertsozale eta ondotorri beste aste betean ere gure potxo irratzaiora Bilbo iria irratian ari gara FM frekuentzianen 96.0 dialean eta podcast formatuan ere entzungai gaituzue bilboiria.eus webunean. Gaurkoan aurreko asteetan lez bertsoaren mundu marabioso magikoan murgilduko gara. Zeran ez? Arek emandako notiziarik preziatuenak helaraziko dizkizuegu eta gure astebururako agenda proposamena ere bertan izango duzue Bizkaiaren luze zabalean bertsoaz gozatzen jarraitzeko. Gure gaurko potxo irratzaioan bada Getxon izandako Bizkaiko bertsolari txapelketaren akabuko saioa izango dugu. Udaberriko faseari bukaera eman zioten sei bertsolarik. Udaberriko faseari bukaera eman zioten sei bertsolarik Getxon jokatutako saioan eta bertan izandako ale preziatuenak bada helaraziko dizkizuegu. Eta gerora denborarik izan ez gero hori beti gure Josu Zabala soinu teknikari lagunak esango digu bada akuiluarekin ibiltzen zaigu 60 minutu horiek noiz jango eta bada Bizkaiko eskolarteko txapelketari helduko diogu bertan. Egun horretan bertan, hau da, Getxon izandako Bizkaiko txapelketaren akabuko saio horretan bertan, goizean, bada, Bizkaiko eskolarteko txapelketaren finala izan zen, eta hori ez ere gozatzeko aukera. Izango dugu, gure borko potxo irratzaioan. Zan bezala, Josu Zabala soinu teknikari lanetan. Eso, Josu! Eta nineu Erlantzi Barguren goitia, bada, mikrofonoaren aurrean beraz badakizue lagunok, 60 minutuan baduzue bertsoaz gozatzeko aukerarik non eta Bilbo iria irratian. Ondo etorri! Bai eta hori musika bailo ongoa duzue, bada Bizkaiko bertsolari txapelketaren sintonia. Gaurkoan, gure gaurko saioan, tamales nineu bakarrik ibiliko naiz gure Asierre Goñik ekal egin baitugu oporretan da hartzak ikusten eta halako ze gauzak dituzte basozainek eta. Tira, ijoakio agurrik, beroena, areri. Bada zer gertatu zen Getxon, zeinek irabazi, eta gure pronostikoak bete egin ziren hein handi batean, bai. Malen Amenabar, larrabetzuarrak bildu zituen punturik gehien. Eta gure lagune potojorrankide Joseba Barandiaranek lan txukuna egin arren, gerora aletuko duguna, urrun geratu zen. 14 puntura, Malen Amenabarren gandik, 14 puntura alegia. Esan bezala Malen Amenabar garaile 183 punturekin, bigarren Inazio Vidal, 176 puntu eta erdirekin, hirugarren Igor Meinika, 173 puntu eta erdirekin, Julen Erezuma izan zen laugarren, 169 puntu eta erdirekin, Joseba Barandiaran bosgarren Julenen gandik puntu erdi eskasera, 169 puntu borobil bildu zituen Josebak, eta seigarren eta kabuan Aitor Ruiz zailkatu zen, 123 puntu eta erdirekin. Bada, Getxon akabuko saioan eta beraz udagoieneko fasean kantatuko duten bertsolarien zerrenda erabakita dago, baina lasai entzule, hori horrien jabe izateko bukaera bidean izan beharko da. Asteko eta bat 8ko nagusiko ariketan izango ditugu Igor Meinika eta Julen Erezuma. Benetan ariketa biribila ondu zuten biek ala biek 8ko nagusiko ariketan, biek 50 puntuko langa igarota.
Bien laguna 100 kilometrora dago preso. Bizitati bueltan auto istripua izan dabe. Iruna bertso 8ko handian.
100 kilometro Eginak doguz autopista ontan zehar, laguna ikusten goazenean, ez totzet nik eristen lar, baina auto honi begiranago, eta ingure dot negar, nahiko zigorrez eta gainera, hau ere gertatu behar. Nahiko zigorrez eta gainera, hau ere gertatu behar.
Baina Madrilgo gobernuaren helburu bakar hori da, gure presoak eroatea, albesain urrutira, zenbat istripu gertatua ote, orain artean guztira, denak etxera ekarri arte, gehiago egongo dira. Denak etxera ekarri arte, gehiago egongo dira.
Hori da Julen, bai gaur neukere, holan pentsatu nahi nuke, bidean behintzat kotxe hartuta, badogu nahiko birtute, etzainan beste istripu egongo, bideetan urtez urte, Madrilen dauden agintariek legea bete balute. Madrilen dauden agintariek legea bete balute.
Baina legea ez betetzeko, dauki ez hainbeste truko, hori olanik doguta ezin, dautzagu guk egin uko, naiz da bidean hartzen dugu san, danok horren beste susto, guk etxitzea nahi dabe baina, hori ez da belortuko. Guk etxitzea nahi dabe baina, hori ez da belortuko.
Ni luzaroan enaz izango, kotxea hartzeko kapaz, baina laguna ikusi nahi dot, eta behar badatarraz, soluzioa buruan dekot, ontxe otu jata erraz, urrengo baten joango gara, miren txingidariekaz. Urrengo baten joango gara, miren txingidariekaz.
bardina pentsatuz nengon, ta kendu daustazu itza, baina borroka egitea da, euskaldunaren bizitza, ta miren zigaz hartu aldogu, guk horretarako giltza, eurekaz joan da edo bestela, hartuta guk gidaritza. Eurekaz joan da edo bestela, hartuta guk gidaritza.
Bai lagunok bai eta Igor Meñikak eta Juren Erezumak lan handia egin zuten zortziko nagusiko ariketa horretan. Eta esan bada, Igor Meñikak benetan regular jardun zuela getxoko saio horretan guztian zehar. Zortziko nagusi eta zortziko txikiko ariketan 54 puntutik gorako langa zeharkatu. Eta kopletan ere, dizdia apartak erakutsi zituen. Bakarka izan zuen bere pollik handiena. 30 puntu eta erdirekin ondu baitzuen bakarkako lana Igorrek, baina esan bezala 8ko handi eta 8ko txikietan benetan bikain eta maisuki ondo zituen bertzu guztiak. Eta Julen Erezumari buruz ere zer esan bada hildo bertzuan jardun zuen. Erregular 169 puntu eta erdi bildu zituen bukaeran eta 8ko txikiko ariketan izan zuen bada puntuaziorik basueneko tartean 50 puntuko langa gertu izan arren etzen ailegatu horretara, baina 8ko handian 53 puntu eta erdirekin eta Igor Meñikarekin batera lan ederra ondu zuen. Eta kopletan ere Juren Erezumak gaina jo zuen bai, 34 punturekin, benetan saio borobila onduta. Esan bezala, biek izan dute saria, bai, biak salkatu baitira udagoieneko fasera. Gerora, esango dugun, beste hainbat, bertzolarirekin batera. Por cierto, duela 3 bat saio, Asierrek eta biok postura egin genuen. Baia postu egin eta komentatu gendun langa 161 puntuan ikusi genuela. Eta baita asmatu ere, azken sailkatua. Norrete, bada 161 puntu borobil dituen, Paule Isiar Loizaga da. Beraz, beste tanto bat gutzako. Tira, horrek kontuak alde batera utzita. Oraingoan 8ko txikiko ariketa izango dugu eta bertan gerora garaile suertauzen Malen Aberabar Larrabetzuarra eta Joseba Barandiaran Ego Uribeko aurtengo txapelduna gure potojorrankide Maitea biek ala biek 8ko txikiko ariketan 50 gora jardun zutena. Gozatu.
Poliziak dira biak. Krimenak ikertzen bikoteka ibiltea toketan jake. Azkenengo ikerketan be, Malenek egin dau lan zikina, eta Joseba, bere buruari dominak ipintzen dabil.
Zure denbora dozu, hain kalkulatuta, eneuke egin gure, zurekin burruka. Ze denbora osoan oidozu disfruta, donutz piloa jaten pasatzen dozuta. Donutz pilo bat jaten pasatzen dozuta.
Donusa esan duzu, ta eman dit mina, gauz borobilen zale, bai nauzu jakina. Sari banaketetan, enaiz ez jakina, zuk txapa bat daukazu, niretzat domina. Zuk txapa bat daukazu niretzat domina.
Atxaparekin egin nahi neutzuke gerra, zure domina omen da ona ederra. Ertzaintzan egin zeuren aukera okerra, Gipuzkoarra dugu gainera alperra. Gipuzkoarra dugu gainera alperra.
Gipuzkoar alperra, betez erregela, naiz onartzen dizudan hori ala dela. Gizartea jendea ez dugu ergela, ta nahiko biztan dago zu beltzazaela. Ta nahiko biztan dago zu beltzazarela.
Egiten dozu lorpen askoren zerrenda, zure ustetan jasoaz hainbeste ofrenda. Horrela segitzea behar deutzut gomenda, bulegoan ez deu inorke zer sinisten da. Bulegoan ez deu inorke zer sinisten da.
Bulegoko istiluak nahikoa potente, pistolasko tartean kontura zaitezte. Nisiestan nengon goxo jarri nauzutente, agurro eranoa ondoloin teniente. Agurro eranoa ondoloin teniente.
Tira lagunok eta bai, sortziko txikiko ariketa horretan, Joseba Barandianane gozatu egin zuen, eta baita sortziko nagusiko ariketan ere. Baina gero orako plak heldu ziren eta, ai, gure Josebari zer gertatu eta biban kaluse! Eta latzak egin zituen ba, kopletan bere ohiko maisutasuna da erakutsi beharko zuen ba, poto jorraren zer landuko bada, koplak landu beharko, bada ez. Etzen zuzen jardun eta poit egin zuen bada Josebak ariketa horretan eta ezin ez da 30 puntu bildu ere. Eta gerora guztizkako puntuazio horretan bai igerri zen bai kopletan egindako ariketa horren balio gabezia. Bakarka ere dotore, bai ondo moldatu zen. 36 puntu eta erdirekin bi bertzo polit ondo zituen. Baina neko bizi ere, etzuen ba denbora larregirik hartu. Gaiaz, hausnartzeko, ez? Tira, baina esanak esan, Joseba Barandiaran, barruan dugu, eta udagoieneko saioaz, saioetan, bere kantuaz gozatzeko aukera izango dugu, beraz, bejonde itxula, laguna! Por cierto, datorren astean, hemen daukazu mikrofonoa, zeuntzako zabalik. Ea, zer berba lapurtuko diogun. Tira, eta malen amena barri buruz ere esan bada, larra betzuarrak bertzo zaio boro bila ondu zuela bada. 183 punturekin, txapeldun edo garaile suertau zen eta sortziko txikiko ariketa hori horren erakusle bizi eta potente, bai, teniente jardun zuen. Eta gerora gozatu al izango dugu bada bere bakarkako lane dotorearekin. Bertan, biri bildu baitzuen bada, ia 40 puntuko langa hori eskure izan da. Esan bezala, Manen Amenabar eta Julen Barand eta Joseba Barandiaranek, bai, ariketa ona sortziko txikikoan. Eta segituan zer dugu bada, koplak. Eta gerora bertzolariek launa kopla egin behar izan zuten, lauko handian laurak. Eta horretarako aukeratu dugun bikotea, Inazio Bidal eta Aitor Ruiz izan diziren.
Laguna dira, Aitor eta Inazio. Alkarregaz, pirinioetara oporretan joan behar dabe gaur. Inazio, Aitorren bila joan da kotxean. Eta konturatu da gurpildun maleta ez dala kotxeko maleteroan sartzen. Inazio hasita, launa kopla lauko handian.
Pirineo aldetara goaz, nire planen arabera,
Tamaletatik zuk gutxienez bainu jantziak atera. Baduan daukat bainu jantzia, botak, baduan daukat bainu jantzia, mendiko botak krampoia, horrela soik lortuko du, gubiok mendiaren goia. Baina alere itxura hoiekin dituzu hainbat oztopo, bakeroekin ezara eta tontorreraino igoko. Ternua prakekin nagoela, egin behar dira zukazu, zuri prakabakero horiek eitzen dotzuen barazu. Baina alere ai, aitor maite, orain mesedez horregon, nik irumendi igoko ditut, eta zuk behan itxaron. Antza zara mendizalea eta mendian oso abila, baina galdu eskeroen oainazio zure bila. Maleta eta jarrera horri nik egin behar diet uko, atera zaitez nire kotxetik bakarrik noa ta punto. Antza utzi nauzu alde batera, kotxea eta maleta, ea Pirineoetatik zuk ez dozun egiten buelta.
Eta entzun berri izan dugun saioa, koplako ariketa horretan izan genuen bada, Getxoko saioaren aurki eta diferentzua. Inazio Bidal dotore eta potente, bai, hau ere, horlan jardun zuen bada, eta nahiko erregular, bertzo guztiak maisuki eta dotore landuaz, bada koplako ariketa honetan ere saio borobil egin zuen. Eta bigarren geratu zen gerora, merezitako puntuak bilduta. Eta ordea, Aitor Ruiz Gozakaitz jardun zuen bertan bai kopletako eta bai bakarkako lanean Jos Azkaneko puntuetan eta komiriak pasatuta eta ezin bertzoa ganora sonduta. Baina bueno, aurreneko aldia du Aitorrek txapelketan eta izango ditu bada hobetzeko momentuak eta. Zan bezala, entzun dira berri ditugu Inazio Bidal, Maisuki eta Aitor Ruiz berean jardun zuten ariketa. Eta gure Getxoko saioarekin eta bukaera bidean ari garen horretan, gogoratu, Ziaren Beita Gardoki izan zera gai emaile, eta epaimailean Jon Jaio, Leire Etxebarria, eta Mirari Azula izan zirela. Eta idazkari beharretan Itziar Basterretzea. Eta hori esan da gero, bada bakarkakoa falta zaigu, eta bakarkako harriketa honetan, bada bertzorik puntuatuena ekarri dugu gure Bilbo Hiria Irratiaren Pollo Irratzaio honetara, eta zeinena bada, gerora, garaile suertau zen, Malen Amenabar Larrabetzuarra. Benetan, gozatu, bertzo bi, eder hauekin.
Malen, bera baino, 20 urte zarragoa dan pertsona bategaz hasi da. Oso posi dagoz, baina herrian euren ganeko txutxumutxua dira nagusi.
Parranda baten ezetu eta orduan zelau zirrara bere urteak izan zan ikara. Oin harreman bat eraiki dugu, diferente behar bada. Bere mozuak, bere lastanak, eta bere begirada. Gente txarraren txutxu mutxuak, soilik deko guzoin traba. Baina jenteak zer esango deu, zoriontsu bizi gara, zoriontsu bizi gara. Gehi bat urte kontatzen hasi, eta batekoz besteko bi fasetan gauz ta biok gara. Erabakian menpeko, adin tarte bat, tarte haundi bat, bi personaren tarteko. Ta egia esan, isilik egon, ezkero askoz hobeto. Ez da normala, bale, ados nau, ondo zauzie ederto. Baina eskubide bat euki nahi dot, behintzat nik hanka sartzeko. Behintzat nik hanka sartzeko.
Tira bertzozale bertzozikotiko depresibo eta andana kuadrilea. Igarriko zenuten bai, Malen Amenabarrek kantatukoetako bertzo bi horiek zeinien musikane onduak diren eta gure Josu Zabala lagunak toke eman digu, errantz. Hori, etxaun iruriren Oiama Euskadi kantuaren moldaketa da eta Malen Amenabarrek lusatu egin duen kantua alegia. Eta zuen ganatu behar lagunok, bai. Beraz, entzun berri dugu, Malen Amenabarren bakarkoko lan horretan, bi bertzo onduak zituela, eta etzaun iruriren bertzo edo musikaz lagunduta. Tira, eta hori ez guztia zer esan bada Malen Amenabar garaile izan zela, eta gerora, Malenetik eta Joseba Barandiaren erako tarte horretan guztian, boskote hori udagoieneko fasean izango dugu lakantuan. Bai, behonde jela bostei. Tira, Getxoko udaberriko fasearen azken saioan ari gara. Eta bukaera emateko zerro beba da, agurrak baino eta guk zelanez, gure potojorrankide lagunaren Joseba Barandiaranen bertzoa aukeratu dugu. Agurrain zuzen ere, aipuak ugari. Tartean, bertzoskola, zelanez. Biba zuek.
Sartu Googleen ta idatzi, potojorran bertso eskola. Emaitza seguru asko, da milatik gora edola, baina makinek ez dute sentimentuen kontrola. Ta ez dakinola jartzen den ansarri bor bor odola, ez daki hanka luzeta, potoak dadukan rola, ederki pasatzen dugu ta ez du susmatzen inola, eskolan maitasun eta umore pila dagola, eskolan maitasun eta umore pila dagola.
Eta bai, tarratarram, udagoieneko fasean kantatuko duten bertzolarien zerrenda bada erabakita geratu da. Getxor eta igandearekin batera jokatutako, akaboko saioarekin batera. 30 bertzolari izango dira, udagoieneko fase horretan. 5, inoiz finalista izan dakoak. Eta beste 25, udabarriko fasetik zaitatuak. Gerora, 2014ko finalistak final aurrekoetan. Eta 30 zerrenda, 30 bertsolarien zerrenda hori aletu beharra, dira. Noizbait finalista izandakoak sartuko diren horietan urrengoek eman dute izena. Beinat Ugartetxea. Josu, zure laguna. Tira. Eneko Abasolo, Abarkaz, hau be, zaute duzu. Ibon Ajuria Gojeaskoa. Miren Amuriza. Eta Peio Ormazabal. Hori boskotea izango dugu, bada zuzenien salkatua dena udagoieneko fase horretan. Eta gerora, udabarriko fasetik eta puntuazioaren arabera salkatu direnak, 30ko zerrenda osatu arte, 25 bertzolarik osatuko dute. Jo, guztiak esan beharra, ezta? Puntuaziorik handiena, Imanol Luriak. Eta puntuaziorik basuena, Paule Isiar Loizagak. Iman Lauriak 189 eta Pauli Siarrek 161 puntu. Eta zerrenda osatze aldera honako zeak, bada, esan bezala, Iman Luria, Nerea Ibarzabal, Arrate Ilaro, Joseba Artza, Malen Amenabar, Garikoitz Sarriugarte, Mikel Goiriena, Ander Elortegi, Peru Vidal, Aitor Bizkarra, Inasio Vidal, Mikel Retolaza, Igor Beñika, Iñaki Iturriotz, Zaber Altube, Julen Erezuma, Joseba Barandiaran, yep. Arkaiz Zipitria, Josu Landeta, Eneko Arrate, beste bidaltar bat, Beñat Bidalbe bai, Txaber Ormazabal, Beñat Romero, Aixen Txauzzi eta Zamezala, Paule Isiar Loizaga. Eta horiek ditugu badaudago jenean gozatzen izango ditugune bertzolariak. Gozatzen eta sufritzen. Eta zelanez Bilbo Hiria Irratiaren mikrofono hauetatik, emango ditugu bada horien berri. Eta bukatu da, udabarriko fasea bukatu da, eta agur, Bizkaiko bertsolari txapelketa. Udagoienean, alkartuko gara. Eta Bizkaiko txapelketa nagusiaren bide horiek alde batera utzita, jode igun bada, oraingo gure Poio Irratzaioaren bigarren alea eskaintzera. Eta zer, ete dugu bada, eskolarteko bertzolari txapelketak izan ditugula asteburu honetan. Eta guk geu, indarra egingo diogu bada Bizkaiko txapelketa oneri. Tira, Araban Aroa Arrizubieta izan da garaie, Iparraldean, Urruñako Kerman Diez. Nik ez dakit zer demontre dauen Urruñan, baina bertzolari txapeldunak besterik ez dira urteten. Handik eta Sustraiko Linau, Deibarroso, orain Kerman Diez, bada. Bejo dizula Kerman. Eta Bizkaian, bada, Txaber Altube izan zen garaile. Por cierto, Txaber Altube, udagoieneko Bizkaiko bertzolari txapelketaren fasean, zailkatua dagoen bertzolaritako bat, 161 puntu borobil bilduta Durangarra. Esan bezala, gure Poio Irratzaio honetan eta Bizkaiko eskolarteko txapelketari egingo diogu aurre oraingo momentu honetan. Domekan izan zen Bizkaiko eskolarteko bertzolari txapelketaren txanda. Eta Bizkaiko bertzolari txapelketa nagusi horren aurrekoa izan zuen bada. Getxoko Fadura aretoan jokatu ziren. Iratzizko finala eta bat batekoa. Eta bertan, Aritz Landeta, Beñat Bilbao, Bitxor Altube, Eneko Barruta Beña, Gorka Pagonabarra, Iruri Altzerreka, Txaber Altube eta Unai Mendiburuk parte hartu zuten. Bat batekoko kantuetan. Eta esan bezala, Txaber Altubek irabazi zuen txapela, Unai Mendibururekin buruz burukoa jokatuta. Eta hortaz, biak sailkatu dira Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketaren finalera. Tira, lagunok. Eta oraingoan eta Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari gaztez gozatzeko, bada Eneko Barrueta Beinak eta Unai Mendiburuk egindako ariketa izango dugu entzungai. Kuadrillan euskaraz hitz egiten duten bakarrak omen dira. Halakoseak ugari gertatzen dira bada herri txiki puta honetan, Josu. Tira, tamales. Hemen dugu, bada Enekok eta Unaik ondutako lana.
Euskeraz egin lehenengo hitza eta erderara gero eta jarrera horrek jartzen hau Unain izarritan bero hauek aldatzeko hauek ez dira aldatuko ta gehiago etzazu espero guaiagoak sentitzen dira erderaz egin ezkero. Ba meritu handia dugu guk handiagoa berez aupa egun onta gero arte esaten dute tanek ez. Baina aurrenean ez dut jarriko arreta edo interes. Eurek euskera egin dezaten ze guk behintzat erderaz ez. Arrazoi duzu bene-benetan zurekin nago laguna. Gure kuadrilla da espainola eta noski erdalduna. Ta eta horrela jarraiezkero, etorkizuna iluna. Nahi baldin bogu, herri sanoa eta bebai euskalduna. Gure euskara algortaldean ez dugunez marabila. Behintzak gugatik zerbait egin da hori aldatu dadila. Horri biltzen da daidi jankita, entzuten regetoi pila. Hemendik alde egin dezagun, bilatuz goierrin kuadrilla.
Eta Bizkaiko Eskolarteko Txapelketetan hainbat ariketa burutu behar izan zituzten. Tartean, oraintzu entzun berri dugun ofizioako ariketa. Eta gerora ere bakarkako lanean murgildu ziren bertzolari gazteak. Eta oraingoan horien lagina aukeratu dugu bada. Lau bertzolariren bakarkako lana izango da orain entzungai. Beraz, gozatu etorkizuneko bertzolari txapeldunak eta Berton izango ditugu bada. Aurrena entzungo duguna eta Miren Larrinagaren aginduetara, Gorka Pagonabarragaren bakarkako lana izango da.
Zure urtebetetz eguna da. Bosgarren urtea da gauza bera oparitu dotzuena.
Gaurkoan ni bai posik jaginaz, nire eguna da eta hogetik salto bat emoneta, nau ilusioz beteta. Baina opariak heldu dirata, prakak eta kamiseta. Aita askotan esan dotu ja, nahi dodala bizikleta. aita askotan esan dotu ja nahi dodala bizikleta.
Eta Bizkaiko eskolarteko final horretan eta Domekan eta Getxon jokatutako horretan bada Durangoko Bertso Eskolako lau kide izan ziren kantuan. Beinat Bilbao, Bitxor Altube, Eneko Barru eta Beina, Gorka Pagona Barraga eta Txaber Altube. Algortako Bertsolari Eskolako bikide Unai Mendiburu eta Aritz Landeta eta gerora Berrizko Eskolako Iruri Altzerreka. Eta azken honen bakarkako lanaz gozatzeko aukera izango dugu oraingoan, esan bezala, Iruri Altzerreka bakarkako lanean kantuan.
Lanagaz jarraitzeko baldintza bat jarri dotzue. Atzerrira joan bardozu hiru urtez.
Nigan aurbildu zen nagusia eta esan arpeia laiz atzerrirantza joan behar zara bere espresiño lasaiz familia ta ene lagunek kanpora nola joango aiz nire buruai galdera hori egin dotzat nik ere maiz baina goera oso txarto dau, ta kanpora joango naiz, ta kanpora joango naiz.
Eta Durangoko Bertso Eskolako beste ordezkari baten lanarekin joko dugu aurrena, eta Beinate Bilbao Landa izango dugu gozatzeko aukera.
Izena emandako gazteen kopurua dela eta, aurten bertso udalekoetara joateko leku barik geratu zarela esan dotzue.
Kristorelako gogoan nuen, ligatzeko hainbat uste, ni joango naiz, ni joango naiz, beti zanaiz handi uste, ligatzeko ta bertzotarako, badunik nahiko bertute, eta esetzak esetzonekin, beldurtu ni nahi alnaute, udalekura enaiz joango, beraie galduko dute, beraie galduko dute.
Eta bakarkako ariketa honetan eta aukeratu dugune laugarren alea gerora txapeldun eta Bizkaiko eskualdeko Bizkaiko Bertso Eskoletako txapeldun gerau zen Txaber Altube Sarreonaindiaren bakarkako lana izango dugu bada. Gozatu Durangaldeko eskualdeko ordezkariarekin.
Gogotsu hasi zendun ikasturtea, zure gustoko ikasketak hasi zenduzalako. Urtebete pasau da eta ikasketak izteko asmoa dekozu, ezagozelako gustora klaseko giroagaz.
Psikologia azineban behin, horren euelako modan, naizta etxien esan eustien, gero hori zetako dan. Aingazte nintzen ta aingaztenaz, ta hain sentitzenaz loran. Baina gaurkuen iguel beste, oiar bate kantauko ban, gure aitxeri jaramonegin, baneutze bere denpora.
Eta Bizkaiko eskolarteko txapelketan bada epaileek puntuazio bilkura hori guztie egin eta gero, bada buruzburu jardun zuten finalean Txaber Altubek eta Unai Mendiburuk. Eta oraingoan eta entzungo dugune saio horretan Txaber Altubek bi ariketa egingo ditu. Entzun dezagun bada lehenengo ariketa. Puntua emanda, honako zai bertzoa ondutsuen Txaber Altube Zaharrenen diak.
Hau da zu puntua. Durangondo guzita datorren domekan.
Bertso saio bat ere badeko gubertan. Girona egongo da bertako kaletan. Eta ikusi gure zaituetan buelta.
Eta buruz burukoaren segidan, Txaber Altube Zaharrenendiak bertzo bat ondu behar izan zuen gai jartzaileak agindutako gaiari helduta. Eta honako zea egin zuen, gerora txapeldun suertau zen bertzolari durangarrak.
Eta hauze dozu, gehienez ere 10 handian, bertso bat osatzeko gaia. Erlojuari begira zagoz, proba noz hasiko zai. Erlojuari begira zagoz, proba noz hasiko zai.
Hasieratik, bigarren batxi, gainditzea zan baldintza, ta oinemen gauz auta probetan, botateko azken itza. 12:30 media dugu, edo zertarako giltza, baina nik ez dut ulertzen ze hau, sentitzen dut horren itxa, zentzu bako sei azterketetan, jokatzen dugu bizitza. Jokatzen dugu bizitza.
Eta gure gaurko potxo irratzaioaren azkeneko bertzoa izango duzue honakoa entzungai, bada Unai Mendiburu Balorrek ondutako buruz buruko ariketa horretan Bizkaiko eskolarteko txapelketaren final horretan egindako bertzoalea. Hauze, Algortako bertzolariak egindakoa.
Erlojuari begira zagoz, proba noz hasiko zai.
Urte osoa itzauen zuten, pasatu dut eta klaro. Selektibitatea guk dugu, ta hori behar igaro. Benetan daugat dena dardarka, naiz iruditu arraro. Orain galdurik eta burua, zuritua dut zeharo, etorkizuna azterketa honen menpeko egina dago. Menpeko egina dago.
Ba, Bai lagunok bai eta beraz etorkizuneko Bizkaiko bertsolaritzak badu bere bidea bai. Eta esan bezala, Bizkaiko eskolarteko txapelketan, txapeldun, txaper altu bedurangarra izan zen. Bigarren Unai Mendiburu zailkatu zen eta hortaz, biak zailkatu dire Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketaren finalerako. Ekainaren lauan jokatuko da Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketaren finala, non eta Ereinotzun eta Txerrita Handiaren heriotzaren lagorogeigarren urte urrenean. To, ara joan beharko gara eta gure potio irratza joan zelan ez, emango dugu, horren berri. Bai lagunok bai eta gure potio irratzaioak badu bestelako konturik eta bertzo munduaz aparteko konturik ez eta bertzoaz gozatzeko parada izango duzu egunotan gure bertzo agenda proposamenarekin batera. Gaurkoan Bizkaiaren luze zabalean ez eta Arabara aldera ere salto txiki bat egingo dugu zelan ez Bizkaitarrone konkistak eta lortu beharra tira aurrena Laudion dugu. Maiatzaren 26an eta eguenarekin Laudion bertso antzerki antolatu dute. Jalgi plaza ibiltaria izenburupean inprotxou antolatu dute bertso eta antzerki improvisazioa arratzaldeko 7etan eta Laudioko tabernetan. Kantuan Paula Milburu eta Asier Rubio izango dira eta horiekin batera Ainaut Gantxegi. Urrengo egunean eta barikuan maiatzaren 27an eta Bilbon udaberriko bertso saioen arira santutzun eta ospatzen diren eta urteroko zita mundial horretan bertso poteo antolatu dute gaueko 8etatik hasita santutzu auzoan zehar. Kantuan Arkaitz Estibaiez, Jon Maia eta Jone Uria Albizuri. Egun horretan bertan barikuarekin batera eta Ibarrangelun oraingoan Bizkaiko kostalde horretan eta jaien arira zerrete bada bertzo poteoa gaueko 9etan eta herriko tabernetan. Kantuan Ander Elortegi, Onintza Enbeita eta Xabat Gaiete Beitia inguruko bertzolariak ekarri beharko. Arrankudiagara egingo dugu salto eta barikuarekin batera bebai, maiatzaren 27an Jalgi plaza ibiltaria izengoro izenburupeko horretan, Kapulana bat zintzilik kantua bertso eta literatura uztartzen dituen emanaldia antolatu dute arratzaldeko 7etan eta gizarte etzean horiek guztiak Miren Amurizaren eskutik. Maiatzaren 27an eta egun horretan bertan barikuan Urduñan dugu itzordua Jalgi plaza ibiltaria den horren aitzakian bertzo poteoa gaboiko 9etan eta hiriko kaleetan Urduñan bertan. Kantuan Miren Amuriza eta Izar Mendiguren. Eta aurrengo egunean eta zapatugarekin batera maiatzaren 28an Trapagaranen dugu sariketa. 8 puntutan eskerraldeko bertzolari txapelketaren ekimen horretan kanporaketak eta finala jokatuko dute 12 eta 12etatik aurrera, hau da, eguerditik aurrera eta Itxaso Tabernan eta Gaztetxean. Maiatzaren 28an bebai eta zapatuarekin batera bertzu afari antolatu dute Zeanin. Gaueko 9 eta erdietan eta jubilatuen tabernan. Kantuan dos grandes. Andoni Gaina eta Jon Maia. Eta Laudion, beste bi itzordu, zapatuarekin batera. Jalgi plaza ibiltaria izenburupeko bi ekimen, bertso saioa aurrena, goizeko 12etan, Aldai plazan, eta kantuan Jon Maia eta Izar Mendiguren izango ditugu Laudion. Maiatzaren 28an, eta egun horretan bertan, maiatzaren 28an eta zapatuarekin batera, bertso rapa antolatu dute, arratzaldeko 6etan Aldai enparantzan. Eta bertan, Odei Barroso bizio taldearen sortzaile horietakoa, eta Adriane Martine de Ritueño eta Iñaki Gipinazpre. Dira, eta horiek gure bertzo agenda proposamenak badakizue. Bertzoaz gozatzen jarraitzeko, aitzakiarik ez duzue, Bizkaiaren luze zabalean eta Araba gure konkista dugun herri horretan, bada, bertzo janik eta badakizue. Aitzakiarik ez duzue bertzoarekin gozatzen jarraitzeko.
Batean
Eta agur Benur Bertzozale, akabuan gure ordua 60 minutuak segituen eta zupituki pasa zaizkigu bada mikrofonoan eta bertzoaz gozatzen ibili garen honetan. Bizkaiko eskolarteko txapelketa letu dugu eta Txaberre Altube Sarreona India Durangaldeko eskualdeko ordezkaria garaile izan den horretan, bibazu Txaber, eta zeran ez, Getxoko Bizkaiko bertzolari txapelketaren akabuko udaberriko faseko saioa ere izan dugu gurean. Eta bertan Malen Amenabar Larrabetzuarra izan zen garaile. Akorduan izan bada, udagoienean bueltan dela Bizkaiko bertzolari txapelketa, baina gure potxo irratzaioak eta nik ez du. Eta hurrengo astean berrirore bueltako gara, eguraldia lagun, bada gure Bilbo hirie irratian FM frekuentziaren 96.0 dialean, bertzo frekuentzia honetan, bai Josu, bai eguraldia lagun, ekaitza jotzen badu, nien ator, bai ba, dira lagunok, esan bezala,
segi,
Discord, eta disfrutatu bertzoarekin eta eskerrik asko Josu Zabala, soinu teknikari lanetan eta holkulari biltzen zaren hori. Eta zubo bientzule, mi eskerreta, espero dugu urrengo batean ere berrirore elkartzea FM-ko, 96 FM-ko frekuentzia honetan. Bilbo irratian eta Pollo irratzaioan. Ondo bizi, eta viva Potojorran!